Juwarna sonri tajjeb li l-ek semmiħ ta' Campus FM. Danwa Eman Borċ u programmi jor aħna għuna. Kif intom? Nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw li kol għadikolkom ġurnata tajba, kif propju issa mistejna ma' nofs il-ġurnata tokki ta' nofsinar fuq il-frekwenza 103.7 il-program aħna għuna jirġa jirritorna kif qed jagħmel ta' kullar ta' erba. F'din l-iskeda ta' sajf. Programm li ta' kull ġimgħa jkollna professjonisti, mistiedna, jkollna individwi bistejjer interessanti bil-esperjenzi interessanti u anke ċertu wkoll edukazzjoni li nkunu qegħdin niegħdu grazzi għal din id-diskussjoni li jkollna. Jiena nieħu gost meta intom ukoll tipparteċipaw dan il-programm. U allura diġa nħeġġixkom biex tibatu l-kummenti tagħkom dwar id-diskussjoni tal-lum li ħad tkun daqsxejn differenti. Mhux qed tkun diskussjoni biss, per se jkollna wkoll xi eżerċizzji. Toqgħodux tinkwetaw m'aħniex ħammorru sal-ġim, ħanagħmlu eżerċizzju differenti. Però ħanejdilkom min hawn u ftit oħra. Fakkarkom mena li biex tagħmlu il-kummenti tagħkom ibatulna fuq WhatsApp jew SMS 77 34 1037 77 34 1037. U hekk kif issa ukoll dik l-informazzjoni intom tistgħu wkoll tipparteċipaw, jiena se nilqa' magħna lill-mistiedna tal-lum lill-Giulia Bertone li se nkunu qed nitkellmu dwar suġġett li jiena personalment rari nisma' fuq il-medja fuq il-medja tradizzjonali jew fuq il-medja soċjali fuq is-saħħa mentali ta' tfal. Giulia, kif int l-ewwel ħaġa?
L-għadwa tajba l-ewwel nett u grazzi tal-istedina. Nistab tajjeb, grazzi.
Min hija Giulia għal-benefiċċju tas-semmija jekk ftit introduzzjoni qasira biex ikun hemm ukoll immaġini wara l-leħen iħobb
ngħidha. Tajjeb. Mela, il-qasam prinċipali tiegħi huwa fil-psikoloġija, speċifikament fil-psikoloġija tas-saħħa li nsejħulu health psychology. U fost ħafna affarijiet il-psikoloġija tas-saħħa jaħdmu fuq problemi emozjonali, psikoloġiċi, burnout, stress, ansjetà, kif dawn jaffettwaw l-ħajja tagħna ta' kuljum u kif nistgħu niksbu lura l-kontroll tas-saħħa mentali tagħna. Wieħed mit-tenenti prinċipali tal-psikoloġija tas-saħħa huwa li nħarsu lejn is-saħħa mentali b'mod olistiku. Jiġifieri meta jkun hemm diffikultà inħarsu lejn l-aspetti differenti tal-ħajja tal-persuna li kontribuxxew għall-istat tagħhom, jiġifieri l-aspett biologiku, psikoloġiku u soċjali. Mbagħad oqsma' oħra li involuta fihom huma dawk tal-yoga u tal-mindfulness li llum il-ġurnata bosta studji juru li huma ġi xodda importanti u b'saħħithom ħafna biex jirregolaw ħafna kundizzjonijiet fosthom l-ansjetà, id-depressjoni, nuqqas tarqat u fibromyalgia fost ħafna kundizzjonijiet oħra. U dan huwa l-każ kemm mal-adulti kemm mat-tfal. Jiġifieri minn Giulia isu l-interess tiegħi huwa fis-saħħa olistika tal-bniedem, tista' tgħid.
Giulia hija l-persuna li għandna bżonn ħajja. Però tissemmi tajjeb, semmejna ħafna affarijiet, semmejna l-mindfulness, semmejna il-yoga, semmejna l-adulti u t-tfal li interessanti li semmejna t-tfal. X'inhu s-sinifikat tas-saħħa mentali propju fuq it-tfal meta jiġi għall-iżvilupp tagħhom jiġi nsemmu dan kollu. Żgur li hija xjenza partikolari fis-sens hija assumi s-saħħa mentali bejn it-tfal u l-adulti forsi nitkellmu fuq aktar qudiem hija differenti, però is-sinifikat fuq is-saħħa mentali tat-tfal.
Mela, biex nifhmu l-importanza tas-saħħa mentali tat-tfal l-ewwel importanti li nifhmu x'inhi s-saħħa mentali.
Tajjeb.
U bażikament din titkejjel billi naraw l-estent ta' kemm u kif qiegħed jiffunzjona l-individwu fil-ħajja ta' kuljum. Ħanġib eżempju bl-ansjetà. L-ansjetà hija sintomu li ħafna minna esperjenzajna f'xi punti u ieħor tal-ħajja. F'dawk il-każijiet jekk l-ansjetà kienet biss momentarja ġifieri għaddiet wara ftit, ma jfissirx li għandna problema psikoloġika. L-ansjetà tista' tissejjaħ problema meta tkun qawwija u persistenti biżejjed li tħalli impatt fil-ħajja ta' kuljum tal-persuna. Eżempju, tant affettwa l-persuna li ma jkunx jista' jmur ix-xogħol, ma jkunx jista' jiltaqa' mal-ħbieb, ma jkunx jista' jorqod, ġifieri issu nevalwaw is-saħħa mentali tal-persuna skont kif qiegħed jgħaddi fid-day-to-day life tiegħu.
Ekku.
Bada minnek, is-saħħa mentali tal-persuni, tal-adulti u tat-tfal, hija influenzata minn ħafna fatturi. U din importanti li nifhmuha, jiġifieri jekk persuna ikun qiegħed ibati jew għaddej minn diffikultajiet psikoloġiċi, ma jfissirx li hemm xi ħaġa ħażina fil-persuna jew li l-persuna hija difettuża. Ifisser biss li qatt ta' affarijiet, inkluża ġenetika, affarijiet li għaddew minnhom, wasluha għal żmien fejn tkun qiegħed taffaċċja diffikultajiet u din tista' tiġri lkulħadd. Issa, ħana għazu għal ta' tfal. Din hija importanti. Forsi kemm xejn iktar mill-adulti għaliex meta jkun hemm diffikultajiet severi li mhumiex qegħdin jiġu indirizzati fit-tfal jistgħu jħallu impatt fuq l-iżvilupp. Fuq il-mod kif jirrelataw ma' ħaddieħor, fuq il-mod kif jiffunzjonaw u jef taffettwa dan il-qudiem ġifiri meta jsiru adulti. L-ewwel nett tista' timpatti l-benesser u l-well-being emozzjonali tagħhom. Palma jaffettwa lilna l-adulti ġifiri. Per eżempju, t-tfal meta jkunu psikoloġikament saħħithom, jkunu iktar kapaċi jikkontrollaw l-emozzjonijiet, meta jkunu arrabjati, meta jkunu mdejqin. L-estent ta' kif iġibruhom u jikkontrollaw l-impulsi, ikollu x'jaqsam mas-saħħa emozzjonali u mentali tagħhom. U fl-istess ħin, meta t-tfal ikunu mentalment b'saħħithom, ikunu iktar kapaċi ilaħqu mal-istess, għaliex ma ninsewx li t-tfal ukoll jgħaddu mill-istress, ekku, speċjalment illum il-ġurnata. U barra minn hekk meta jkunu psikoloġikament b'saħħithom, ikunu iktar kapaċi jżommu relazzjonijiet mal-ħbieb, mal-familja u tgħinhom ħafna self-esteem għall-kapaċitajiet soċjali u l-kuntentizza tagħhom. U barra minn hekk biex nerġgħu moduli u dal-iżvilupp, is-saħħa mentali tinfluwenza l-iżvilupp konjettiv tat-tfal. Issa l-iżvilupp konjettiv jiġifieri tal-moħħ għaliex taffettwa l-abilità tagħhom li jiffukaw, jikkonċentraw u jitgħallmu. Fil-fatt, meta t-tfal jaffaċċjaw sfidi ta' saħħa mentali, dan ikollu impatt fuq dawn il-kapaċitajiet li jista' jwassal għal diffikultajiet fl-iskola, fit-talim, fil-ħiliet ġodda, ġifieri mhux tal-iskola biss. Ġifieri li t-tfal ikollhom pedament emozzjonali u psikoloġiku sod u importanti ħafna kemm għall-preżent tagħhom u kemm għall-futur tagħhom.
Hija interessanti għaliex dan li qed ngħidu il-saħħa mentali ta' tfal mhijiex biss għatfall issa imma l-svilupp anke fil-futur fejn wieħed isir adult u
nkomplu.
Li qed tolqodna ħafna hija mena dan kollu għandu jkollu xi tip ta' importanza, għandu jkollu xi tip ta' priorità. Kif is-saħħa mentali ta' tfal tista' tiġi tkun priorità, jiġri s-eġerċizzju jew bliema effetti pożittivi wieħed jista' jsib meta s-saħħa mentali tiegħu tkun priorità fiċ-childhood għall-adulthood?
Għarajt, hemm diversi modi kif nistgħu nagħtu priorità lis-saħħa mentali ta' tfal. Element ewlieni huwa l-appoġġ emozzjonali tal-ġenituri. It-tfal di natura jeħtieġu li jħossuhom maħbubin, appoġġjati u li jkollhom relazzjonijiet ta' trawwim mal-ġenituri. Illum il-ġata nsibu forsi ħafna dil-mentalità fost il-ġenituri li jippruvaw jixtru il-ferħ ta' wliedhom billi jixtrulhom l-iktar aġġeġġi u ġugarelli u teknoloġiji ġodda. Iżda l-verità hi li l-aktar element bażiku importanti għas-saħħa mentali tat-tfal u għall-imħabba. Dan ilna nafuħ u iktar ma jħorġu studji iktar nibqgħu nsostnu dak li t-tfal l-iktar li jkollhom bżonn huwa l-imħabba u mhux it-tojs u mhux il-ġugarelli. U importanti li t-tfal il-ġenituri jikkomunikaw b'mod miftuħ li jisimgħu u jagħtu l-attenzjoni tagħhom u juru empatija għad-diffikultajiet ta' tfal għaliex dak li għalina jista' jidher xi ħaġa żgħira u banali dik hija realtà ta' tfal u dak li jkun qiegħed jaffettwa lilhom. U importanti wkoll għaliex il-mod kif iġruna nħossuna il-ġenituri u l-adulti meta nkunu żgħar mitwelit lem jista' jħall impatt kbir fuq kif nibqgħu nħossuna u naraw lil nfusna meta nikbru. Ġifieri dak huwa l-bażi ta' kollox. Mbagħad hemm element importanti ieħor li huwa li nħeġġu stil ta' ħajja lis-saħħa, s-saħħa mentali. Bħalli ninkludu moviment u eżerċizzju bħal ma bdejna nsemmu l-ewwel.
Fin kont jirattalax għal djara ħan nitkellem nifsi.
Wasalna lija. Dan huwa importanti kemm fit-tfal kif l-adulti nafu u li nagħlmuhom minn ta' żgħira prattiki bħal yoga li għandha ħafna benefiċċji fuq is-saħħa fiżika u mentali u prattiki bħal mindfulness li wkoll għandha ħafna benefiċċji. Fojs nispiega f-sidżale xinu mindfulness għal-min ma jafx. Fil-qosor ifisse kwalunkwe pratika li tejna nifukaw fil-prezent. Aħna nixu ħajja maġla ħafna fej moħna jkun għaddi gazdan fuq miljun ħaġa l-ħin kollu. U għal-kem dinija normali, normali l-inverted commas għax tiġri l-kulħat, miex healthy. Allora, il-mindfulness hija pratika li tejna nkunu iktar ifukati fuq dak li nkunu għadin namlu fil-prezent. U bekk trawwem il-konċentrazzjoni u l-paċenzja fost ħafna affarijiet. U importanti li nsemmu li s-saħħa fiżika u mentali huma interkonnessi ħafna ħafna ħafna. Waħda taffettwa lill-oħra. Allura meta nkunu qegħdin nieħdu ħsieb waħda, nkunu qegħdin naffettwaw l-oħra.
Jiviri, dini s-sortijoli għal-janna li l-ogħel tiġi s-saxħa fizika mbaċ s-saxħa mentali jow viġifersa fil-verita mi minna xejn għax umma id-neli umma jidu jimxu id fit.
Ekku, jimxu id fit u jaffetwaw il-xulxin ħafna il-ħin kollu. Nistanġi, per eżempju, bażiku forsi tkun jgħat sejra eżami għax kontet nara l-istudenti ħirġin. Tkun eċitat, tkun ansjus, kif tkun taf, tibda tħabbat qalbek, tibda tħossu ġieħ fl-istonku. L-emozzjonijiet joħorġu fil-ġisem, il-ġisem they're so interconnected li ma nistawx nisseparawhom. U biex nagħmel l-aħħar punt ta' kif nistgħu nipprioritizzaw is-saħħa mentali hija l-edukazzjoni l-awareness. Jiġifieri li kemm jista' jkun l-adult il-ġenituri, l-alliema, innaw ambjent fejn jekk persuna għandu dubju dwar is-saħħa mentali tat-tifel jew tifla. Dan jintaraf mill-ewwel u jfittxu l-għajnuna tal-professjonisti tas-saħħa mentali li huma psikologi, psikoterapisti, counselors u jekk u meta jkun hemm bżonn bil-pariet ta' psikologu għand psikjatra. U importanti li nifmu li huma l-professjonisti tas-saħħa għax sfortunatament illum il-ġurnata mħafna titli ġodda li jistgħu jkunu naqra forsi naqra confusing sewwa x'joffru terapija u ma jkunux terapisti fil-verità.
Nix immiss ukoll mal-punt. Ta' jekk ikun hemm xi sfidi mentali ta' tfal, x'inhu magħhud mill-sfidi mentali jew ġenituri jew caregiver, x'irid joqgħod attent għall-inġiba tal-wilt tiegħu.
Tajjeb, mela, mistoqsija tajba lix id-diffikultajiet tas-saħħa mentali fit-tfal jidru b'mod differenti mill-li fl-adulti. Jiġifieri nibdew minn hemm. Allura li wieħed jara f'dawn is-sinjali minn kmieni jista' jilqa' minn kmieni. Sintomu wieħed li l-ġenituri u caregivers għandhom joqgħdu attenti huwa l-bidliet fl-imġiba. Kif semmejt inti l-imġiba issa. Per eżempju, tifla saret iktar aggressiva, saret iktar irritabli u frekwenti, m'għadix tieħu sehem f'attivitajiet li kienet ħobb qabel, u l-burdata nbidlet ħafna. Jew ikollhom reazzjonijiet kbar u out of proportion. U ħafna tantrums ta' spiss, u splozjonijiet emozjonali, dawn huma kollha affarijiet li jistgħu jindikaw mhux bil-fors imma jistgħu jkunu indication. Mbagħad hemm sintomi oħra li jinvolvu diffikultà biex jikkonċentraw, ġifieri forsi ma jnexxilhom xi qogħdu attenti fil-klassi jew biex jisegu l-istruzzjonijiet. Issa waqt li qed insemmi di ħaniftaħ naqra żgħira parentesi li għalkemm di tista' tkun indikazzjoni, l-użu ta' mobiles, internet, social media, daw l-affarijiet affettwaw ħafna l-abilta tagħna li noqogħdu kkonċentrati. Ma nafx hekk aċċennu tajt inti m'għax taffettwa tal-adulti wkoll.
Din dan intilli. U din ħana jgħidlek parentesi żgħira tant kien vera li nnutajnija bħala familja li nixelu xi ħaġa ċuċata ta' nitfgħu l-kitla fuq in-nar u ninsew li hemm il-kitla fuq in-nar u nisimgħuha s-saffar.
Iva.
Qed inkunu aware ħafna tagħha li jismu mela il-mobile fil-ċina u fil-kamra tas-sodda u kemm jista' jkun nippruvaw nevitawh.
Tajjeb.
Proprju waċċ il-konċentrazzjoni. Mur fuq Instagram toqgħod qalle. Jew dawn huma affarijiet li tinnotahom ukoll, ovvjament kemm ngħidu li s-social media naħseb ma nafx hemm xi studju fuqha, però biex wieħed jibda jagħmel xejn ta' procrastination naqa' mhux għażin waqt jkun qed jistudja waqt il-mobile huwa l-ikbar ħabib tagħna.
Ekku, u semmejt l-Instagram mhux l-Instagram biss, ma dawn il-videos il-qosta ta' ftit sekondi ishom tant kemm drajna nġibu soddisfazzjon minn video ta' ftit sekondi naqa' mużika u nqelbu. Fil-fatt kemm il darba ħassegwi video ta' iktar minn minuta, ta' bżilna u nqalbu. Għax we want instant gratification. Allura li qed insemmi tal-konċentrazzjoni jekk nadaw li t-tifel jew tifla għandhom concentration span qasira, tajjeb li nadaw naqraw ukoll l-ammont ta' sigħat għax ikunu sigħat li nħallu t-tfal fuq il-mobile. Imbagħad hemm affarijiet oħra li jista' jkunu indication, eżempju disturbi fl-irqad, disturbi forsi qegħdin jieklu b'mod differenti, ħafna inqas, ħafna iktar. L-iżolament, jiġifieri bħala adulti tfal meta jkunu qegħdin ibatu emozzjonalment, forsi ma jkunux jridu jiltaqgħu ma' sħabhom, ma jkunux jridu jagħmlu xi attivitajiet. U fl-aħħar din importanti naqra żgħira mhux ħażin għax tiġri fl-adulti ma naqri iktar fit-tfal u ġieħ fiżiku. Jiġifieri hemm tendenza li d-diffikultajiet emozzjonali u psikoloġiċi fit-tfal joħorġu bħala uġieħ, uġieħ ta' ras, uġieħ ta' stonku, imma jkunu ġieħ li ħadthom tit-tabib darba wara darba wara darba u ma jistgħux isibu x'in il-problema. Ġifieri mhux ma ħadtux għand it-tabib u tgħid it-tifel tiegħi għandu xi ħaġa, ikun uġieħ persistenti li m'hemmx spjegazzjoni għalija. Dik tista' tkun indikazzjoni oħra. Issa l-kemm qed ngħidha kollu importanti li mhux min qed jismani jibda jinfaxxa rasu, imma ovvjament dawn huma indicators jekk ikollok xi dubju dejjem titkellem ma' professjonist.
Ekku, fil-fatt mexxejt nitajjeb għall-qajsu għall-punt li xtaqt nagħmel li jmiss li huwa fl-aħħar mill-aħħar, ġenitur, caregiver, kif jista' jagħmel differenza? Forsi diġà mistejna magħha ma tajjeb nerġa' nsemmuha. Bejn dak li huwa burdata ta' kuljum, dak li huwa l-ups and downs tal-ħajja, tat-tfulija, eċetera, eċetera. U l-isfidi li huma fis-saħħa mentali tat-tfal, li kapaċi hemm over, kapaċi jkun hemm ċertu ta' l-istess ħaġa xi kultant, però kif nistgħu nagħmlu dik id-differenza?
Mela, tajjeb li tistaqsi għax ovvjament it-tfal ukoll ħajkollhom spektru ta' sex spectrum ta' emozzjonijiet. Jiġifieri billi narawhom imdejqin jew irrabjati jew ikollhom tantrum mhix l-aħħar tad-dinja, hija normali. Kif nindunaw jekk hix ups and downs tal-ħajja jew xi ħaġa iktar serja palmet fil-bidu il-frekwenza u kemm qiegħda tħalli impatt fil-ħajja. Jiġifieri jekk it-tifel kellu tantrum illum u tantrum xarej oħra, it's normal. Jekk qed tara li t-tantrum ma ta' spiss u lanqas ikun hemm issu situazzjoni, normalment, our emotions are a reaction to something. Ġifiri maħattux fej xtaqti imur it-tifel u jkollu reazzjoni, ma xtajnu lu xaħġa jkollu reazzjoni. Imma jekk dawn reazzjonijiet isom qegħdin jiġu out of nowhere u qed tara li huma out of proportion, dik tista' tkun indikazzjoni. U tista' tkun indikazzjoni wkoll li semmejna issa is-sintomi fiżiċi. Ġifiri normalment l-ups and downs ma jkunux bil-sintomi fiżiċi. Jiġifieri dawn affarijiet li jistgħu jkunu indication, ma jfissirx li huwa hekk, imma jista' jkun.
Jiena li qed nisemmek tgħid huwa importanti wkoll id-dialogu. Id-dialogu ma' tfal u dialogu ma' professjonisti.
Iva, ekku.
Li hija interessanti li dik il-konverzazzjoni nibqgħu naħdu għaxan kif semmejta jeb inti, namux kulħadd l-istess. Na kulħadd għandu l-spettru differenti tiegħu, kulħadd huwa sensittiv b'livelli differenti. Allura id-dialogu li jiena nifhem li pereżempju jiena jekk ma narqodx minn sat kuljum bl-arloġġ fil-għodu ħajkolli burdata għażina. Dik hija bon fatt u għamilu hemm għandna. Il-partner tiegħi ma ħames sat ikun diġà dejjem mhux hu għasfur jiġri minn siġrall oħra, għaliex huma żewġ affarijiet żewġ persuni differenti.
Ekku, ekku, di xi ħaġa tajba ħafna li qed issemmi, jiġifieri xi ħaġa li tara manifestata fija bħala Ġulja mhijiex l-istess bħala inti għax aħna ġiex individwi differenti. Jiġifieri jiena qed insemmi ċertu affarijiet imma dejjem qed ngħid jista' jkun. Ma jfissirx li huwa hekk imma jista' jkun il-każ. Jiġifieri ma naħduwx bil-forsi li jekk naraw dawn l-affarijiet.
Hemm
problema.
Ekku. Semmejna interessanti li semmejna l-Instagram, semmejna dawn il-video żgħar. U xtaqt nitlu daqxejn iktar fuq, għax ma nixtieqx nħallu għaddejjek, għax semmejt punt interessanti huwa fl-aħħar mill-aħħar, jiena semmejt il-kitla. It-tfal forsi il-kitla li hom mhux dasek xi ħaġa li ħajjellitaw magħha. Però l-irwol tas-social media fuq is-saħħa mentali tat-tfal. X'inhu huwa u kif nistgħu nippreparaw għal dan l-impatt?
Alright, mela. Il-medja soċjali nafu li għandha ħafna tajjeb, sewwa tgħinha toffri konnessjoni, opportunitajiet ġodda, ma nisma' dwar id-dinja, però għandha l-aspetti negattivi tagħha. U dan qed tiġi mwera minn ħafna studji li jista' jżid l-ansjetà, id-depressjoni, body image negattiva għax li nkollu naraw stampi ta' nisbieħ u nisfit li nikkumparaw ruħna magħhom. Iżolament soċjali, cyberbullying, tnaqqis fil-kreattività u fil-ħiliet soċjali ta' tfal. U meta nużaw b'mod eċċessiv l-screens, ġifiera mhux is-social media biss, imma l-screens in ġenerali, jista' jikkontribwixxi li semmejna l-ewwel, l-attenzjoni, l-konċentrazzjoni, il-paċenzja u l-irqat li ħammis fuqha naqrik tajt. Mela, x'nistgħu nagħmlu bħala ġenituri, bħala adulti? L-ewwel net tajjeb li nagħmlu naqra boundaries tal-ħin, hemm ħin allokat biex tista' tuża l-internet. Preferibilment ħin qasir fil-ġurnata, mbagħad ħin u lok għal affarijiet oħra. Attivitajiet fiżiċi, lob, affarijiet kreattivi, ħin ta' kwalità u ta' pjaċir mal-familja, jiġifieri li tagħmlu affarijiet flimkien li tieħdu gost, u wkoll apparti dawn li nħallu ftit ħin għal boredom. Illum il-ġurnata bħala adulti isna nibżgħu jew ma nistgħux inħallu lil nfusna nkunu bored. Tant imdorin li nkunu il-ħin kollu qegħdin nagħmlu xi ħaġa li nemmen huwa riżultat ta' kultura li tippromovi ħafna li nkunu productive, li tlifna l-kuntatt li nkunu bored. U forsi ma nafux li nkunu bored huwa tajjeb ħafna.
Interessanti din, punt affaxxinanti li għandek mezz raġuni.
Hija xi ħaġa li ma tantx tissemma, u importanti għal adulti u importanti għat tfal, għaliex meta nkunu bored, meta ma nkunu qegħdin nagħmlu xejn, nkunu qegħdin naħallu ħin u spazju għal moħħ biex joqgħod jewden waħdu mhux jewden fuq il-problemi, imma inħallu naqra ċans għall-kreattività, noħorġu b'soluzzjonijiet ġodda, fil-fatt meta noħorġu b'soluzzjonijiet ġieli, meta nkunu fix-xawel, mhux qed nagħmlu xejn ħlief inħallu lil-ma jgħaddi fuqna. U fit-tfal iktar u iktar, jiġifieri instab mill-istudji li meta tfali qattgħu sigħat twal ħafna fuq il-mobiles, qiegħed jimpatti d-development tagħhom tal-kreattività. Ġifiri, minn hawnhekk nitfa' naqra kif taqbattejt, inħeġġex l-ġenituri, iva, li nnaqsu naqal ħin tal-mobiles, inżidu l-attivitajiet, imma wkoll inħallu l-ħin għat-tfal biex ma jagħmlu xejn. It's good to do nothing kultant.
Ġovni, għandha tkun il-mantra ta' ħajti.
Ftit minn kollox.
Biex taħtaj li jemma, ma qatlek ma tagħmel xejn qatt, ngħidlek xi kultant.
Ftit minn kollox.
Tajjeb li jkollok sija.
Ekku.
Taf kif, tħalli għadaqxin, miftuħa, tħalli għadaqxin, allegra biex wieħed jaħseb, biex wieħed jara x-vinta.
Eżatt,
naħseb it-tfal, xin kollhom dik is-sija, ekk miftuħa minar l-ebda, agenda minar l-ebda.
It-tfal kreattivi.
Aspettazzjoni, m'għandix tfal, jiġifieri ma naħsum li kreattivi. Isibu ktieb, isibu ux jamlu, jaqbdu ballun,
ipinġu, ma nafx. Sens safti zminilu, tfal kienu jilabu bli jisibu fit-triq u kienu jiedu ħafna pjaċir, għax huma tantuma kreattivi li bil-ftit ġebel u stiks li jisibu malajt joħolqu storja kollha u qegħdin joħolqu huma b'moħħhom, mhux qed isibu kollox lest li ġast qegħdin iħarsu lejh. Iġifieri għandna l-provi kemm inħarsu lej laqqas l-antenati tagħna ta' lejn in-nanniet għaż għandna l-fejn modu daqshekk il-bogħod kemm it-tfal jistgħu jkunu kreattivi. Dwar l-screen time biex insemmi xi ħaġa oħra naħseb tajjeb li l-ġenituri jkunu involuti x'qegħdin jagħmlu tfal fuq l-internet. Inħossil li kultant intuhom il-gadgets u nħalluhom jiskrolljaw għal sigħat sħaħ minn hemm ma nafu x'qegħdin jagħmlu. U dik tista' tkun perikoluża, naf li kultant isu nafdaw fuq il-fatt li jkunu fuq platforms li juża kulħadd, imma l-fatt li jużahom kulħadd.
Għandu negattiv tiegħu.
Fimt jużahom kulħadd jista' jkun hemm minn kollox ma tkunx tabxi jkun hemm minn qed jitkellmu and they're absorbing all that information. Jiena kont naħdem ma' tfal u l-affarijiet li kienu jafu ta' tajjeb żgħar u li kienu jidħlu fuqhom kienet naqra żgħira inkwetanti.
Ekku, fil-fatt ħansemmi punt u palentiżi żgħira fuq din id-diskussjoni, fil program li ġej minn hawn uftit tal-ġimgħat ilu se jkollna magħna l-eċċellenza ta' ħamel li Luis Correiro Preca, fejn proprju se nkunu qed nitkellmu dwar riċerka li għadha kemm saret pop-up research fejn qed nitkellmu wkoll dwar l-esperjenza tat-tfal fuq is-social media u kemm it-tfal din jiġu esposti għal diversi esperjenzi sfortunatament esperjenzi wkoll negattivi. U se nkunu għadhom minn suma dan il-punt, ġifieri grazzi wkoll li semmejtu għaliex hija diskussjoni li fiha nifissa saret ir-riċerka anke f'Malta, nkunu qegħdin nifhmu bambi rrid minn hawn ftit ġimgħa dwarha anke dwar dan u l-importanza li jkun hemm ċertu tip ta' boundaries, filtering biex ngħidha bl-Ingliż dwar anke l-konsum ta' dak li qegħdin jaraw it-tfal tagħna biex fl-ħar l-esperjenza fuq is-social, l-esperjenza fuq l-internet, l-esperjenza fuq il-medja soċjali tkun pożittiva.
Ekku.
Għaliex tista' tkun pożittiva?
Ekku, eżatt, għax inti ovvjament skontx qiegħed tassorbi. Niftakar kelli tifel darba fil-klassi kien iffissat fuq il-ġeografi u ta' 6 snin kien jista' jgħid lill-pajjiżi kollha tad-dinja bil-kapitalijiet kollha li laqas stess ma konna fe ġifieri. Ġifieri skont it-tfal xi jkunu qegħdin jassorbu.
Ekku. U ta' dik l-età li jaraw ħajjieħdu.
Il-moħħ sponza jkun, they absorb everything.
Li affaxxinat, nix li għadni tifel li nista l-istudja l-lu, mux kiku, ma jkollix l-istress li għadni bil-verita. U għed nitkellmu dwar l-istress, u għed nitkellmu kol dwar l-importanza naħseb jena kif is-saħħa mentali fl-ħar mill-axar ta' tfal mhux biss eġerzizzju tal-ġenituri, vi semmejna l-ġenituri, pero r-realtà hija wkoll li tfal qatt taħu ħafna ħin ġewwa l-iskola, ġewwa l-klassi. U jiena naħseb dik huwa fattur li ma nistgħux ninsew u hawnhekk imbagħad tidħol ukoll lill-wol tal-iskejjel fil-promozzjoni tas-saħħa mentali tat-tfal. Mill-esperjenza tiegħek minn dak li anke forsi għaddejt minnu mir-riċerka eċetera. X'inhu huwa l-irw?
Għattejt tajjeb l-iskejjel għandhom rol importanti fil-promozzjoni tas-saħħa mentali tat-tfal u tal-adolexxenti. Għaliex għandhom iċ-ċans iramu mhux biss is-suċċess akademiku imma wkoll l-emotional well-being tat-tfal. U sfortunatament inħoss issa di l-opinjoni tiegħi li l-iskejjel tagħna huma ħafna iktar iffukati fuq is-suċċess akademiku milli il-benessri emozzjonali tat-tfal. Mhux għax ma jinteressanix imma tant inkunu ikunu pressured li nlestu s-syllabus. Però naħseb u importanti li nifhmu li ma nixtiequx ikollna soċjetà fejn ikollna ħafna adulti bi gradi għoljin u b'ansjetà għoljin daqs. Jiġifieri jekk ikollna naqra bilanċ ma nagħmlux ħsara, anzi nagħmlu ħafna ġid. L-edukaturi għandhom jifhmu li għandhom rol importanti fl-iżvilupp tat-tfal għal xi qattaw 8 sigħat kuljum flimkien u kif qed ngħidu l-imħuħ tat-tfal huwa sponza, they absorb everything. Għadni nisma' kultant stejjer ta' edukaturi li huma strikt ħafna, li huma kritiċi lejn l-istudenti u jgħaddu ħafna kummenti forsi intix kapaċi, kemm int kiesa, dejjaqni. Min jaf kemm darba smanjhom meta konna żgħar.
Jiskola. Jiena speċjalizzajthom għalkemm jiena għall-grazzi tal-Alla li wkoll edukaturi strikt ħafna jiġifieri. Però kienu strikt b'mod pożittiv.
Okej.
Jiġifieri, jien kont pereżempju, u interessanti u għalhekk dal-programm interessanti ħafna, jien kont mill-inqas darba fis-sena naħrab mill-iskola. Tgħidlix għaliex, ma nafx minn fejn ġie din li jimqad darba fis-sena irid naħrab mill-iskola. Li l-ġurnata ħares lejja wkoll reazzjoni għal titħar vera. Però dak iż-żmien kienet inkwetanti.
Mhux hekk.
Qed ngħidu fil-primarja, imma fis-sekondarja tfartu f'sens. Kont noqa, imma nax minn fejn ġiet din
il-ġiet.
U dak huwa t-tentrum, għax kont nagħmilha darba fis-sena, ma kontx nagħmilha kull ġimgħa.
Kellek it-tradizzjoni tiegħek.
Dik hija t-tradizzjoni tiegħek, ma nafx tradizzjoni pożittiva jew negattiva. Imma kemm kien hemm illum il-ġurnata naħseb anke llum il-ġurnata naħseb li kieku jagħmilha u din opinjoni tiegħek issa li kieku jagħmlu għallum il-ġurnata it-tfal illum il-ġurnata. Ikun hemm numru tal-aqat, numru ta' ġarax ma' ġarax li nifhimhom għalfejn. Dak iż-żmien li kien niġi li huwa il-headmistr ġara xi ġralek, you know, kien ikun hemm konverzazzjoni mhur fil-klassi għax qed titlef il-lesson. U
għadditem.
Probably kien atkellem l-ommi isma, l-ġamela. U ta' disena u jifiri kien izum dak il-bilanċ, dak izmi, li kien strict. Probably kien għalli namme homework extra. Imma ma kienieċ dak it-tip li se jamlu storja. Li ma nafx nu għal-bilanċ, ġifiri interessanti.
Għalat nif jom it-tajab l-ħazin taħħum, mill-esperienza tijaj li ftit li ħdim ġo skola, kont impressionata bil-fat li kunem multidisciplinary team. Ġifiri kunem professjonisti minn kullat, kolla jiddiskutu il-futur ta' tifel jew tifta tal-student. U naħseb li dik hija xi ħaġa affaxxinanti. Ġifiri minn bandanna dik li hija xi ħaġa vera vera sabiħa. Ġifiri ma diċnejt li l-edukazzjoni biss hija negattiva mħafna pożittiv. Isu l-punt tiegħi fil-bidu kien noqogħdu naqra attenti isu what we say in class.
Ma jina dan fis-sena 2000 il-parti disciplinari ti naħseb kien għandu.
Naħseb ma kienux jeżistu dak iż-żmien.
Imma sistema edukattiva wkoll li tat tadotta ma' żmien.
Iva.
U għam importanti li jatna dotaw kol mażmin, jifiri, fissan 2000 il-social media ma kienx hemm. Fija il-pressjoni ta' social media jina ma kellix. Il-kreat kell ħafna lokal kreativita.
Iva.
Metti l-lum il-ġurnata, l-sfida ta' social media edha mek u imnalla l-edukazzjoni għanda l-lum il-ġurnata dawn l-aspetti bħal multidisciplinary team li jistgħu jilqgħu wkoll l-isfidi ta' social media.
Ekku.
Firi l-isfidi ta' tfal ta' 20 sena ilu.
Huma differenti, huma differenti iva. U qed issemmi isu li we walk with the times speċi l-affarijiet jinbidlu. Ma dik nixtieq insemmi isu mod tanġibbli kif nistgħu nippromuwu iktar is-saħħa mentali ta' tfal. Illi huwa li nintegraw sillabus tal-edukazzjoni emozjonali ġo l-iskejjel. Per eżempju, li jista' jkun ta' benefiċċju kbir li jintegraw prattiki ta' yoga, prattiki ta' mindfulness fl-iskejjel. Dan diġa qiegħed isir barra minn Malta f'ħafna skejjel. Eżempji prattiċi bħal eżerċizzi tan-nifs jew meditazzjoni li jgħinu li l-istudenti jiżviluppaw mod kif jimmaneġġjaw l-istress u kif għedna qabel tgħinhom għall-konċentrazzjoni u tgħinhom għall-attenzjoni tagħhom. Jiġifieri mhux biss qegħdin ngħinuhom f'livell emozzjonali imma anke f'livell akkademiku fl-istess ħin. Barra minn Malta din ilha ssir ilha ssir snin. Fil-fatt jiena studjajt barra minn Malta biex nistudja l-mindfulness għat-tfal u jintegrawha b'mod differenti. Eżempju, jintegrawha qabel l-assembly, waqt l-assembly, qabel il-lezzjoni biex it-tfal jibdew il-lezzjoni ġdida b'sens ta' kalma għax tista' tifhem li tifel tmien sigħat bil-qiegħda fuq siġġu fis-sens tiegħi. Jiġifieri kollok bżonn dik in-naqra. Wara l-break, inti mor tiġri titteġġa lura titgħallem in-numri. Mhuwiex faċli, nieħduha for granted kemm diffiċli biex tagħmilha.
Għax l-adulti jmorru jieħdu sigaret break.
Mhux hekk. Jien niftakar it-tliet sigħat lecture kon nibda noqmos għax tejja fis-sens huwa normali li tejja u titqis li tfal għandhom iktar enerġija minnha. Jiġifieri jekk aħna bħala adulti nejjew tliet sigħat lecture. Għara miskin tifel, ġurna ta' sija bil-qiegħda u xin jiċċaqlaq jaqlaħħa. Jiġifieri daw l-eżerċizzi jrawhom iktar paċenzja, jrawhom iktar konċentrazzjoni u nħeġġex li jiġu imdaħlin ġo l-iskejjel.
Tajjeb li mexxejt inna l-punt, qed naħseb fuq il-ħsieb ta' anke il-fatt li wara kollox is-sistema tal-edukazzjoni hija riflessjoni tas-soċjetà. Jifiri, dak li n-esperienzaw fil-sistema tal-edukazzjoni għanejt l-università hija l-mikroskopju ta' xinu jiġri mbagħad fis-soċjetà Maltija. Għalla l-punt, li r-ruol tas-soċjetà biex anke tnaqqas l-istigma tas-saħħa mentali, xinu li r-ruol li aħna bħala poplu Malti għawġi li hija mistoqsija kbira ħafna biex tgħid xinu li r-ruol, però. Dak li qed jismana bħalissa, dik li qed jismana bħalissa. X'nistgħu nagħmlu biex nkunu parteċipi f'din il-mixja biex insostnu s-saħħa mentali.
Tajjeb. Jogħġobni li użajt il-kelma parteċipi għaliex kultant nitkellmu s-soċjetà. Issa xi ħaġa astratta x'imkien il-bogħod minnha. Meta s-soċjetà hija aħna, hija jien, hija int, hija s-semmija tagħna, aħna kollha parti mis-soċjetà. Jiġifieri kif nistgħu aħna nkunu parteċipi, togħġobni ħafna lik. Hemm numru ta' affarijiet, ħanżomma kemm jista' jkun fil-qosor, isu l-iktar affarijiet importanti, l-edukazzjoni kif semmejna l-ewwel, jiġifieri Meta nejdu l-edukazzjoni li nitalmu iktar dwar is-saħħa mentali, x'inhuma d-diffikultajiet komuni li naffaċċjaw u jistgħu jwasluna l-problemi psikoloġiċi u li nenfasizzaw l-importanza li nfittxu lejnuna meta jeħtieġ. Eżempju, bħal dan il-programm bħalissa qegħdin nagħtu pjattaforma li nitkellmu fuq xi ħaġa importanti. Ġifieri grazzi. You're being part of, of this society. Eżatt.
U semmija wkoll qed ikunu parċipi għax qed tisemgħu qed jitalmu.
Ekku, ekku, proset.
Toċobni, proj. Għana edin għawna għala falissa.
Edin nipparteċipaw. Li konnek tal edukazzjoni awareness dwar il-differenza tal-professjonisti tas-saħħa mentali għax inħoss li qed hemm naqra confusion bejn x'in id-differenza bejn psikologu u psikjatra, meta jeħtieġ wieħed, meta jeħtieġ ieħor. U nħoss ħa ngħidu naqbeż tiżżara fuq is-social media, naħseb tagħti pjattaforma tajba għas-support u komunità u nsaqsu x'nista' nagħmel, però milli nosserva aħna qegħdin insaqsu lin-nies li ħafna drabi l-knowledge tagħhom huwa daqstana. Ġifieri nara ħafna tweġibiet li ma jkunux korretti. Ġifieri inħeġġeġ li jekk għandkom mistoqsija, aħjar tistaqsu għal xi ħadd rilevanti li għandu l-informazzjoni tajba milli fuq l-internet li ħassib il xi ħadd bil-willingness tajba ħaj jitlaba
jgħinek.
U ekku, hemm ħafna support tajjeb fuq l-internet imma ma tkunx fattwali, ġifieri ma tkunx qed tgħinuna li jeħtieġ. Xi ħaġa oħra li nrawmu ambjent ta' empatija u kumpassjoni, jiġifieri niġġieldu l-attitudnijiet negattivi u stereotypes negattivi dwar is-saħħa mentali u kemm jista' jkun niddistigmatizzaw ċertu affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-lingwa termini tas-saħħa mentali. Milux innutajt kien hemm naqra rabja fuq l-internet għax xi ħadd fuq programm popolari ħafna ta' bħalissa uża l-kelma bipolar biex tajjar il xi ħadd ieħor.
Okay.
U notajt li nħolqot ħafna rabja online u ħadd pjaċir bir-rabja għax ifisser li n-nies qed tinduna li dawn l-affarijiet isu mhumiex f'posthom. Però l-fatt li din il-persuna użat din il-kelma turi kemm għadna m'għandniex edukazzjoni fuq xi jfissru daw l-affarijiet, ma nafux xi jfissru, ma nafux xi tfisser l-persuna li wasal li jiġu użati bl-addoċċ u jiġu użati bħala tajjira. Jiġifieri aħna kif nistgħu niġu parteċipi għal din il-ħaġa, nippruvaw kemm jista' jkun ma nużawx ċertu kliem ta' kull jum li ma namlux apposta imma ma nindunawx li qegħdin inżidu ma l-istigma ta' s-saħħa mentali.
Ekku, li tiġi sa' self-fulfilling prophecy fija nifisa li l-istigma hija l-kelma li qed nużaw hija l-nuqqas ta' sensittività fuq dawn il-kliem ta' ħajja reali li dan kapaċi jkun min ikun li hija xi ħaġa pożittiva naħseb kif qed tgħid inti li fuq il-medja soċjali kien hemm numru ta' individwi, il-maġġoranza li kien qed isma'. Din mhux mod iktar pulit, din mhux posta li hija interessanti. Interessanti li qed insemmu li aħna parteċipi mis-soċjetà. Li aħna parti mis-soċjetà, li s-soċjetà mhijiex xi ħaġa astratta. Wieħed mill-raġuni għalfejn hekk li laqtitni l-iktar din il-konverzazzjoni għaliex aħna tqajna kemm si jgħilu,
kemm
si jgħilu. Però konna qed nitkomunikaw fuq WhatsApp u servizz b'differenza li inti wkoll tmexxi huwa moħna hawn. Aħna l-programm ismu aħna hawn. Moħna hawn.
Iva.
X'inhu moħna hawn?
Mela, x'inhu moħna hawn?
Interessanti din.
Mela, dan huwa proġett li bdejt fl-2020 wara li kont il-snin nipprattika l-mindfulness, kont naqra ħafna fuq il-benefiċċji fuq it-tfal, kont naħdem fl-iskola u deċidejt ħanipprova napplika dak li ħadem għalija s-saħħa mentali tiegħi għat-tfal. Kif ilna ngħidu tul din l-intervista, dak li tal mutfall ta' żgħira, it reflect dar il-tħud. Ġifieri nħoss li tajjeb li nagħlmu dawn il-prattiki tajtajiet żgħar. Xtaqt insemmi l-proġett b'isem Malti u mort b'isem moħna hawn, għax jirrifletti l-idea ta' dak li jiġi mallem fil-mindfulness, li niffukaw fuq dak li qed jiġri bħalissa fil-preżenti fl-hawnhekk. U wkoll l-idea kienet taf kif l-iskola kemm il-darba jgħidulna oqgħod moħħok hawn. Għamel moħħok hawn. Però qatt spjegawlna x'tfisser. Qatt spjegawlna kif. kif tagħmel moħħu hawn, kif jista' t-tifel jifhem kif ħajagħmel moħħu hawn.
Jien sa 28 sena, ma nafx ġifieri, dan huma mistoqsijiet relevanti ħafna li naħseb anke dan il-proġett qed jipprova jwassal dan il-messaġġ.
Ekku, ekku, għax huwa il-bażi tal-mindfulness li nagħlmu kif jagħmlu moħħhom hawn, kif jikkonċentraw. U allura l-idea wara dan kien appuntu li nkun nista' nipprovdi għodda l-itfal li tgħinhom jifhmu x'inhi l-attenzjoni, tgħinhom jirilassaw, jifhmu iktar lilhom infushom u jarfu l-emozzjonijiet tagħhom li jkunu għodda li mbagħad iġorru magħhom hopefully tul ħajjithom. Iva, jiġifieri dak huwa moħħ hawn, bdejt ġo skola, jiġifieri bdejt isu insegwi kif kien qed jagħmlu barra minn Malta. Konti fortunata x'kelli head of school, kont naħdem it-tajlakin, nista' nsemmi.
Tista' semmi mela mela.
U kelli head of school amazing, Miss Temi, li kienet temmen fija u temmen fil-proġett, kienet temmen fil-benefiċċji tal-mindfulness u tatni l-go ahead. U konna nallem il-mindfulness darba fil-ġimgħa l-itfal. Dak kienu tfal ta' 6-7 snin, jiġifieri meta bdejt, qed tillaħħwa tgħid jifhmuhom dawn il-konċetti, imma femuhom u it worked and it was really nice. Mbagħad minn hemmhekk jiena kbejt fl-istudju tiegħi ma bqajx naħdem ġo skola u bdejt nagħmel dan is-servizz f'ħinijiet barra mill-iskola. Bħalissa fil-fatt għaddejja bil-Mindfulness Summer Camp tas-sajf u fl-istaġuni tar-rebbija u fis-sajf inħobna minnhom kemm jista' jkun fl-apert fejn is-siġar għax in-natura tista' trawhom iktar paċi u rilassament. Allura nipprova ninkorpora dawn l-affarijiet kollha biex kemm jista' jkun nallem daw l-odda l-itfall.
Jina t-taffaxinati għalli si reċentament kombinazzjoni kontet nara video fuq YouTube serja partikolari di Try Guys jipufaw affari differenti u marru fuq skola ġewwa l-Amerika li hija full time fil-foresta, fil-siġar.
Forest School, zejdu l-um. Iva, nafxinuma affaxinata ħafna bjom.
Nara għadi, I'm like, għal, s-sakju kuħat namlu għamalta di.
Fejn?
Fejn, l-għal mis-għazija fejn. Imma anke jisupu, kem interessanti. Imma tejt taħdem. Jek morm, imma tejt taħdem. U ċertament minn rizultat, s-sufti dan iċuddi komentarju, taħdem. Ġifiri, rizultati jedem mek. Zgur li kiku majdej unix l-insetti, għax jina nara l-insetti koll nibda. Ġifiri, interessanti dan il-kunċet li jħe, fil-rebbija u fil-sajf, fil-apert, fil-spazju, fejn aħna u koll kapuħġ nkunu ħagġa waħda ma dak li emma dwarna ta' kull jum.
Ekku.
Forse ma tanċi nagħtu kasu.
Ekku.
Zgur li l-bilħajja maġġa tal-lum, hija diffiċli biex qed jaħseb kif qed tgħid inti u jkollu ċans li japprezza dik li hemm madwaru. Nista' nsaqsik forsi taqsam magħna xi storja ta' suċċess partikolari li anke esperjenzajt inti forsi inti partikolari, xi student partikolari, hemmhekk xi ħaġa pożittiva.
Tajjeb, mela, qabel insemmi l-ħaġa pożittiva nixtieq insemmi parentesi oħra. Importanti li nsemmi li biex naraw niksbu xi riżultati u naraw l-affarijiet pożittivi u importanti l-prattika. Jiġifieri bħalmeta qegħdin nitalmu lingwa, sports, whatever. We need to practice. Jiġifieri. Ekku, u mhux ħadd tiġi darba fil-ġimgħa u tara riżultati eċċellenti għaliex trid tippratika, il-moħħ trid timmaġinah isu masil, iktar ma tippratika xi ħaġa, iktar tkun qiegħed tissaħħaħ il-partijiet tal-moħħ li għandhom x'jaqsmu ma' dik il-ħaġa. Ġifieri jekk inti dejjem tippratika tkun negattiv, qiegħed tissaħħaħ in-negattività. Jekk qiegħed tippratika l-attenzjoni, qiegħed tissaħħaħ l-attenzjoni. Ġifieri ma nistgħux nistennew mirakli, imma bil-prattika iva, naraw riżultati pożittivi.
Instant gratification.
Eħe.
Għadan nistennew ma l-prattika titkun
hemm. Iva, iva, u jisu nistennew li nibgħatu tfal u mbagħad ma nkomplux magħhom xi jkunu talmu, ovvjament hemmhekk jitilfu kollox għax inti minn sija. Ġimgħa sħiħa li jagħmlu wara kemm jagħmlu attivitajiet, ovvjament l-affarijiet intisew. Però eħe, stejjer suċċessi u pożittivi jkun hemm, nieħu ħafna pjaċir meta jkun hemm xi ġenitur jibgħat li tratta t-tifel jew tifla qegħdin jagħmlu xi breathing exercise li tgħallimna flimkien u jgħiduli l-istorja wara r-ritratt, eżempju kien qiegħed hawnhekk jew hawnhekk u jsu awtomatikament. Jużaw dik l-odda, nieħu pjaċir ħafna għax juri l-interess tal-ġenituri li jkunu għenuhom u l-itfal għalihom tkun saret normali li jekk qiegħed inħoss nistressjat flok inwaddab xi ħaġa, flok naqla ġlieda, flok whatever, flok nipprova nżomm ma' ġofija and I repress it, le. I use a tool li tal-limt. Iġifidi dik nu pjaċċiet ħafna bija. Issa.
Kemm, skuza, ma kemm importanti dik.
Eħe.
Kif hekk qed inbidlu koll il-mentalità. Li minflok inti għandek xi ħaġa negattiva u se tagħmel xi ħaġa negattiva. Il-ħażin ma jagħmilx two wrongs doesn't make a right.
Eżatt.
Ifi, ekku koll aħna din nagħmlu u nurawmu soċjetà fejn isma' kull ħin tiegħek. Għamel dan l-eżerċizzju. Ipproċessa li għandek tipproċessa. U dak li ħa titfa, dak li ħa tiżra, ħarġi lura lek.
Ekku.
Proset ta' ġobna.
U li nitgħallmu mod, eżempju, isu ħafna drabi ma naħseb wisa press naqra żgħira li t-tfal ikollhom l-emozzjonijiet negattivi, isom ma nħalluhomx ikunu mdejqin jew irrabjati li ma nistgħux għax irrabja u dwejja huwa parti mill-emozzjonijiet tagħna. Jiġifieri mhux ma nħallux it-tfal jesperjenzaw dawn, imma għax tista' tagħmel b'mod kostruttiv li ma tweġġax il-ta' madwarek u ma tweġġax lilek meta tkun irrabjat. Ħafna drabi naħseb it-tfal l-istin tagħhom li wadbu l-affarijiet u ġieli anke l-adulti. Kif nistgħu nagħmlu din ħobna l-lima wkoll meta tkun irrabjat x'tista' tagħmel xi ħaġa li tneħħi rabja tiegħek, eżempju xi ġena li nagħlem it-tfal jippruvaw jinbuttaw il-ħajt.
Okay.
Qegħdin jaħlu l-enerġija tagħhom kollha, mhu qed iweġġgħu il-ħadd, mhux qed iweġġgħu lilhom infushom. And they're releasing their energy. Forsi jaqbdu jgħatu bil-ponġo xi kuxin. Waqt iweġġgħu il-ħadd u inti taf li qed tneħħi l-enerġija, qed tneħħi rabja minha ma tagħmel ħsara l-ħadd. U nixtieq nsemmi wkoll li a success story ma jfissirx li tfal ħajkbru u qatt mhu jaffaċċjaw dwejja u diffikultajiet. Għax id-diffikultajiet huma parti tal-ħajja. Kulħadd jaffaċċjahom, jekk xi ħadd qatt ma ffaċċjahom f'ħajtu ikellimni u jgħidli kif. Għax ma naħsibx li
huwa diskussjoni
eżatt nistidnuhom. Però kif jgħid John Kabat-Zinn li huwa l-persuna li daħħal il-mindfulness fid-dinja tagħna jisu the Western World. U fi terapija, u kien jgħid, we cannot learn to control the waves, but we can learn how to surf them. Jiġifieri il-mindfulness isservi bħala surfing board.
Ekku, ġovni. Mela, aħna għandna fadli nisuma dwar 10 minuti li taqsam m'għandek xi strateġiji. Kif aħna fid-dar tagħna nistgħu wkoll nkunu pożittivi fis-saħħa mentali.
Tajjeb. Mela hemm numru ta' affarijiet, hemm numru ta' affarijiet li kultant nieħdu for granted li ma naħsbux li jagħmlu differenza, però jagħmlu differenza. Mela ħanibda bl-iktar ħaġa bażika, bl-iktar bżonn bażiku tagħna, u nsej tajt semmejta inti l-irqat sewwa. Mela.
Maftem promise.
Vera, maftemniex. Bej wieħed u ieħor il-bniedem għandu bżonn bej 6-8 sigħat. Sewwa, dik waħda. Mhux kulħadd l-istess hemm min ftit iktar hemm min ftit inqas. In-nuqqas tal-qat jaffettwa ħafna kemm inkunu irritabbli, l-ammont ta' enerġija li jkollna biex niffaċċjaw il-ġurnata. U kif semmejna tfal, bosta studji juru l-użu tal-mobiles, laptops, television wara il-ħin tal-10 jaffettwa ħafna l-istess hormones f'ġisimna. Jiġifieri iktar mandumu mqajmin bil-lejl niqilbu fuq il-mobile, naraw x'qed naraw, qed inżidu l-istess hormones ġisimna mingħajr ma nafu. Jiġifieri dik tajjeb li nkunu nafuha x'hekk ma jgħidilna ħadd ma tkunux tafuha.
Ma tkunx tafi ġeneralment.
Iva, u tajjeb li nkunu nafuha għax naħseb hemm maġġoranza kbira ħafna għenidu tal-etajiet tagħna li qattaw il-ħin filgħaxija jaraw xi programm, jaraw Netflix fuq il-mobile, to unwind.
L-aħħar ħaġa li tagħmel tkun fuq il-mobile qabel torqod, u l-ewwel ħaġa li tagħmel tixħel il-mobile.
Iva, sfortunatament.
Bil-ewwel wieħed jiġifieri.
Eħe, eħe. U it-tnejn huma problematiċi ta' filgħaxija naqra ara għaliex il-mobiles u l-laptops u hekk jarmu dawn li jidulu blue light. U dan jibgħat messaġġ il-moħħ biex iżommok imqajjem. Għaliex aħna għandna sleep cycle, għalhekk modu norqdu meta jkun filgħaxija jibda jidlam sewwa, imma jekk inti qiegħed b'dan id-dawl ġew iċ-ċekk, il-moħħ qed jaħseb li għandu jibqa' mqajjem u tidħol f'ċiklu ta' ma tistax torqod, allura tibqa' fuq il-mobile għax ma tistax torqod. Il-mobile li żommok imqajjem and it's a vicious cycle. Jien li nissuġġerixxi kemm jista' jkun wara l-10 ma jintużawx dal-affarijiet, tista' tipprova taqra, tista' tipprova tagħmel xi ħaġa oħra biex ikollok kwalità tal-irqatt aħjar. Xi ħaġa oħra forsi apparti il-qari hija journaling. Ma nafx hekk għax smajt biha.
Nassum mhix inhi.
gratitude journal.
L-ismajt?
Ojdejt. Mela, bazzikament dan li fissej kollok tip jow pitazzi jow whatever, ħdejk fissodda, u għabel torqot tikteb ħaġa wahda, jow tnej, jow tlita, li jindgrat taħħom f'dik il-ġurnata, eżempju. Forsi jien l-lejla nikteb, I'm grateful li ġejt mistidna fuq dan il-program u kelli ċans ikolli din il-konverzazzjoni. U semmi eżempju tlita, jow kem tixtieq semmi. U din issej prattika ta' kull filgħaxija, ħajkun hemm drabi tkun eħfef, drabi kollok ġurnata vera ħażina tkun iktar diffiċli, però appuntu f'dawk il-ġranet li ssibha diffiċli, tgħinek tara l-pożittiv fl-iktar ġurnata ħażina li kellek. U li jiġri, what we practice becomes stronger. Jiġifieri jekk intet tipprattika kuljum tara l-pożittiv tal-ġurnata. Hija tissaħħaħ il-partijiet tal-moħħ li jgħinuk tara l-pożittiv fil-ħajja u dan jiġi cycle ieħor. Jiġifieri inti qed tinnota t-tajjeb, moħħok qed jissaħħaħ jara t-tajjeb u iktar tibda tara t-tajjeb.
Nippruva din,
let me know. Xi ħaġa oħra l-eżerċizzju fiżiku semmejni għall-ewwel tfal, m'għandekx għalfejn tagħmel siha kuljum jekk tagħmel ftit minuti biżejjed. L-exercise huwa importanti ħafna. Huwa wieħed mill-mezz li jgħinuna għal burnout. Għandi nidħol fuq xinu burnout.
Nidħol ftit fuq xinu burnout. Għaliex taqt insaqsik, it-tfal jesperjenzaw burnout.
Mistoqsija tajba minix ħan wieġbek għax minix ċerta fuq għaw ma nagħti informazzjoni ħażina.
Din għandha bżonn programm ieħor il-burnout training. Għaliex naħseb interessanti ħafna din kelma burnout bażikalment li wieħed ma nafx kif taqba' tispjega hemm. Jajjaj ċedi, kif taqbad ma nafx id-definizzjoni.
Tista' toħodha mis-sens tal-kelma stess, you are burnt out, ma tkunx tifla ħiżjed, tant tkun ilek iġġor, mhux ix-xogħol biss, xogħol emozzjonijiet ħaġa wara oħra, li ma tkunx tifla ħiżjed li tispiċċa tiġi isek diskonness mill-affarijiet li tkun qiegħed tagħmel. U l-eżerċizzju jista' jgħinalek għaliex aħna nakkumulaw l-istress u t-tensjonijiet f'ġisimna. What is not released?
Ħajjibqa' hemm.
Jiġifieri għalhekk tajjeb li kultant, kuljum kemm jista' jkun, nagħmlu xi forma ta' xi ħaġa, jew nagħmlu għaxar jumping jacks xi ħaġa m'hemmx għalfejn tagħmel session gym.
Għax għandna morru mill-estrema li jgħu.
Eżatt, u l-ċim mhix ħaġa li toġob il-kulħadd. Jiena bajjiż, jiġifieri jiena ħan irrikkomanda l-yoga ovvjament, għax il-yoga mhuwiex biss eżerċizzju fiżiku imma għandu ħafna benefiċċji fuq ħafna kondizzjonijiet fiżiċi. Jiġifieri jiena my go-to hija dik, però it's not everyone's go-to u hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu. Xaġa tal-aħħar li nista' nsemmi kif nista' nieħdu ħsieb lil nfusna, again I'm biased, però din hija f'sens world known li hija tajba għas-saħħa mentali tagħna li npoġġu kuljum 5 minuti ma' nfusna.
Alright.
Li npoġġu, ninsew kollox, jista' jkun l-ewwel ħaġa fil-għodu, l-aħħar ħaġa fil-għaxija, nieqfu minn kollox u nsibu konnessjoni ma' nfusna. Il-ħajja maġla, eħe, però hemm xhur li nsibu 5 minuti kuljum. Palma nsibu ħin għal kollox u għal kulħadd bħala nies we tend to be very generous.
U anke l-ħajja maġla, però jiena niggusta. Imma dik is-sija fuq l-internet flaxija nagħmluha.
Ekku. Ma liċ nsemmija, jiena semmejt.
Le semmejta jiena ħanajlek għaliex, għaliex jiena dak il-klim ngħidu, ngħid jien m'għandi ċans nagħmel xejn. Jiena li l-ewwel wieħed ngħid. Jiena sabi saqsuni hemm għal ejħa morni ħdejn kien naqtlet l-ċur no l-baxur jiena. M'għandix l-aħwa ma' vera m'għandix. Ma d-nota li kull flaxija nagħmellek bejn id-dita taħdax. Jew nqalleb fuq Netflix, jew nqalleb fuq il-jewek. U ngħid mela għandi x'imkien x'imkien f'xi moment għandi ċans nagħmel xi ħaġa. U tibda tirrifletti, u tibda tgħid mela fil-verità dawk il-ħames minuti kapaċi nsibhom.
U ġi xi affarijiet ma li semmejt inti. Jekk persuna għandu xi dubju jekk vera qatt taġdaq sekkin fuq l-internet, kemm tiċċekkja naqra fuq il-mobile li sijat li qed qatta għax għandek dak l-option. Jiġifieri għandek dik l-option li tkun taf kemm qed qatta ħin. U it-tieni punt insejt x'kont ħanejt. Iva, għax eħe, kont ħanejt forsi dak li jkun jgħid imma mod tkun fuq il-mobile mod tagħmel xi qed tiskrollja u mod tittoqgħod tagħmel xi ħaġa, le. Meta tkun minn għalik minn tagħmel xejn tiskrollja, il-moħħ xorta qiegħed engaged. Jiġifieri ġismek qiegħed mu jagħmel xejn, imma moħħok qiegħed ħadmu u minn tix ħadmu b'mod healthy. Jiġifieri minn tix tirilassa fil-verità.
Ekku fi dak il-ftit break li qed nieħdu fuq l-app. Mhuwa break xejn. Isma, grazzi ħafna.
Grazzi lilek.
Grazzi, ma naċ kellem xi punti ola li xtaq tissemmi?
Dawk, kont ħa nispjega ftit żgħira tal-ħames minuti x'jistgħu jagħmlu, però li ħa nagħmlu l-eżerċizzju nistgħu nsemmuha.
L-eżerċizzju nam għaliex għaddilna l-ħin.
Immaġinajt.
Però, ħala jilek x'nagħmlu. Wieħed fejn nista' jsib iktar informazzjoni?
Mela, jiddependi fuq xi x'għandi għandi pjattaformi differenti. Jiġifieri jekk
Għajdli ġenerali fuq il-servizz li toffri inti, moħna hawn u anke informazzjoni b'mod ġenerali.
Tajjeb, mela, jekk inti ġenitur jew guardian jew tiħossib xi tfal u tixtieq iktar informazzjoni fuq il-mindfulness ta' tfal, tistgħu issibuni fuq il-pjattaformi soċjali li nitant ngħid kont tiegħhom. Tistgħu titlu 5 minuti biss kemm issibuni. Le apparti ċajt, jiena nemmen kollox in-moderation. Jiġifieri kull ħaġa moderation, it's good, kull ħaġa eżaġerata, it's bad. Naħseb that's a principle we can live by. Blisem moħna hawn. Forsi nista' nagħti xi email li huwa mindfulkidsmalta@gmail.com u jekk intom iktar interessati għalikom infuskom bħala prattika ta' yoga, tistgħu issibuni fuq Prana Yoga Malta ukoll fuq il-medja soċjali. Jekk interessati tagħmlu xi eżerċizzi fuq YouTube illum il-ġurnata ssib ħafna affarijiet, ħafna riżorsi. Kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar, jiġifieri kollinkwe ħaġa tixtieq issib tista' ssibha.
Però Julia jiena ħa nagħmel wiċċi tost.
Yes.
Ħana ġa nistiednek għall-edizzjoni oħra xi darba fil-futur biex nagħmlu eżerċizzi, ġa semmija ma jafu prana kellna si eġerċizzi pjanati li naf leħdim ħafna fuqhom, però ħa nżammuhom xorta u nagħmlu naħseb għandna fejn nagħmlu programmi oħra.
Għal darba oħra.
Għaliex il-sija li kellna flimkien taret, però xi ħaġa pożittiva għaliex sinjal li kien hemm bżonn din id-diskussjoni u jiena ringrazzja aktar li tajtna spazju.
Grazzi ħafna lilek.
L-ingrazzja li Ġulja, infakkalkom moħna il-servizz moħna hawn u anke mindfulkids@gmail.com fost numru ta' plattaformi oħra biex intom ukoll tkunu tistgħu tkomplu tkunu parteċipi f'din il-konverzazzjoni dwar is-saħħa mentali u kif aħna wkoll jista' jkollna saħħa mentali pożittiva. Ma' Ġulja se nerġgħu nintaqgħu nippjanawha għal din l-iskeda biex nagħmlu dawn l-eżerċizzi għaliex interessanti ħafna. U maqom nerġgħu nintaqgħu bħallum ġimgħa għal konverzazzjoni oħra dejjem fuq Campus 103.7 mat-tokki ta' nofsinhar. Ciao ciao.